COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE. Saudos de Íñigo Landa. Nestes 10 minutos de Radio Local. En esta jornada de vendres, Solleira, con temperaturas agradables. Semella que a fin de semana vai seguir deste mesmo xeito. Una moi boa nova para as procesións, por exemplo, do vendres de Dores ou tamén as procesións do Domingo de Ramos que tenemos estes vindeiros días, pero a cousa semella que vai mudar a partir do luns. Se queres saber máis da información meteorolóxica, imos xa contar no treito informativo do mediodía de Copa das Rías, que hoxe venres adiantamos a 1:20, porque do que imos falar nestes vindeiros minutos do noso sector do mar e da industria que temos arredor de todo ese sector pesqueiro e marisqueiro. Permitideme que saúde ao conselleiro do mar en funcións, Alfonso Villares, que está hoxe de visita polo Barbanza. Alfonso, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Xa esta mesma semana visitando tamén un proxecto empresarial moi potente en Rianxo, hoxe en Boiro. Agora falamos diso, pero teño unha pregunta obrigada, conselleiro, sei que non me vai responder directamente, pero a ver se si consigo sacar algo.
A ver.
Gustaría ya vostede repetir como conselleiro a partir do vindeiro 13, que cando toma posesión como presidente da Xunta Alfonso Rueda.
Eu teño a satisfacción, igual que moitos gallegos, de que o presidente da Xunta volva a ser Alfonso Rueda, así o demostramos, e se demostrou o 18 do mes pasado, e por lo tanto é a miña alegría saber que o presidente Rueda vai ser o presidente de todos os gallegos.
A partir de aí, a disposición.
A partir de aí, evidentemente, é a decisión dele sempre, e hai moitos gallegos que seguramente lles gustaría que forma parte do equipo de Alfonso Rueda, e por lo tanto creo que en ese sentido dicir que a miña satisfacción quedou colmada ese 18 de febreiro.
Pois, ata aquí esa pregunta, que é obrigada, porque estamos en funcións, claro, estamos todos coa expectativa.
De acordo.
Esta vai a Semana Santa de por medio, en fin, seguiremos albiscando calé ese executivo que Alfonso Rueda lise para acompañarlo nesta legislatura. Dito cal, conselleiro, visitas a potentes proxectos industriais no Barbanza. Estamos indo un pasiño por delante, na nosa bisbarra, con respecto a outros lugares, Alfonso?
Eu creo que a potencia que teñen o sector na zona do Barbanza é unha potencia que se pode ver, sobre todo cando te acercas e ves realmente cales son pues, eses proxectos e eses proxectos que se están desarrollando con amplitud de miras, con ganas de reforzar, con ganas de ampliar, de innovar, de seguir sendo vanguardia non solamente no Barbanza, sino en Galicia. Bueno, eu creo que son moitísimas as personas, homens e mulleres, que viven deste sector do mar que é intrínseco a todos nós, aos galegos, e como non, a zona do Barbanza. E a verdade é que en estas visitas que fixen pues, tanto a Rianxo como ahora, en este caso, pues, a Boiro, creo que son visitas nas que podo ver e constatar perfectamente que a zona do Barbanza é unha zona que ten que seguir vivindo do mar durante moitos anos e temos que seguir apoiando pues, os proxectos que en este caso pues, a súa xente queren levar adiante. E, por tanto, ese é o noso traballo e eu creo que ese é a nosa aspiración.
Creo que se lle reclama a Consellería dende ese sector industrial, pesqueiro Barbanzán, cales son as necesidades? Chan industrial, máis investimento para seguir estando a nivel punteiro?
Eu creo que nós estamos a reclamar continuamente o PERTE Mar Industria para que moitos destes sectores das nosas empresas sigan sendo vanguardia, que vayan na línea das políticas europeas, falando de sostenibilidade ambiental, falando de conservación de recursos, que para eso non hai naide mellor que os galegos e as galegas, e, por tanto, eso que estamos a demandar continuamente ao Ministerio, en este caso a Madrid, e, por tanto, creo que eso que nos vamos a seguir insistindo, porque realmente o necesita a nosa xente. Como falaba, son proxectos que hai unha serie de personas que os queren levar adiante e, por tanto, seguir reforzando ese poder que ten Galicia, e son proxectos nos que traballan moitísimas personas e, por tanto, do que viven moitas familias de Galicia e do Barbanza.
Xa que fala vostede do Ministerio do Goberno de España, insiste a Xunta de Galicia en reclamar esa declaración de zona catastrófica para artellar máis axudas a un sector marisqueiro nas rías de Arousa e de Muros Noia que está tocado. Esperemos que a vindeira campaña evite que este afundido.
Amigo, que me sorprende o seu silencio, do Goberno Central e o silencio dos grupos que conforman e que apoian ao Goberno Central, que evidentemente cando houve o problema, e un problema que naide obviou, que nadie dixo que non existira, cando foron as choivas de finales do ano pasado, pois todos os grupos se levaron as maus á cabeza, pero resulta que hai grupos que teñen poder, moito poder, no goberno central, goberna no goberno central, son pois cooperantes, en este caso pois apoian ao goberno central, e resulta pois que o goberno central nin tan siquiera pois ten pois o poder ou ten pois a vergonza casi de responderlle ao goberno de Galicia e ao sector do Mar de Galicia ante a declaración de zona catastrófica. É que nin tan siquiera non houve nin a posibilidad de que como lle solicitamos no seu momento, de que se pudera pois eximir do pago da cuota da Seguridade Social a nosa xente, as mariscadoras e mariscadores que pasaron mal en esa época, pois nin tan siquiera lle puderon eximir e tuveron que pagar religiosamente a pesares de que non tuveron poucos ingresos, non tuveron ingresos ou tuveron poucos ingresos. Nos desde a Xunta, no seu momento, fixamos pois dentro das nosas posibilidades algo, aportamos un grau de area, pero lamentamos que o grau de area que tiene que aportar o goberno central pois non existise e non existe en este momento e xa estamos no mes de marzo.
Estamos no mes de marzo, eso estaba pensando, estamos casi entrando, en fin, no mes de abril, son moitos meses de parada forzada por esa nefasta campaña que evidentemente está impactando de xeito moi duro en milleiros de familias da Rías de Arousa e de Muros Noia. Por rematar dun xeito algo máis en 12, conselleiro, dime que estivo vostede en Madrid recentemente na feira alimentaria, que é unha das feiras máis importantes que temos do sector da comida no noso país, cun stand eminentemente galego onde tamén temos representación Barbanzán, verdade?
Sí, ademais eu creo que a potencia que ten Galicia no sector de alimentación é increíble, de verdade, é que acercarse, como me acerquei e falábamos ao principio, tanto a Rianxo como agora a Boiro, e ver as nosas, pues, as nosas empresas, a nosa xente que traballa aí, e ver en Foro de Galicia, nas nosas feiras de alimentación, e sigue sendo Galicia pues, unha potencia. Galicia Calidade é unha marca que, sin dúda ninguna, pues, está aí e ten unha forza increíble. E como non, dentro das empresas de Barbanza, aí estaban tamén tanto Pescados a Eiroa, como tamén estaba pois a outra conserveira, que era a conserveira Tradición, que son aí da zona de Barbanza, e como non, pois poñendo no mercado mundial, non solamente no español, sino no mercado mundial, pois os nosos produtos, que siguen sendo produtos de altísima calidade e que así tamén o entenden moita xente. Por lo tanto, creo que nos apoyamos a esta feira, facemos o posible para que estas empresas poidan acercarse hacia expoñer os seus produtos nas feiras de alimentación máis importantes. Aí lles puxemos a disposición o stand e, por lo tanto, creo que elas mismas agradecen moito esta cooperación e seguiremos así, intentaremos seguir promocionando os nosos produtos, que é algo que levamos facendo desde minuto un e que, por lo tanto, eu creo que ese é o noso traballo. Seguiremos demandando, como non, a baixada do IVA dos produtos do mar, máis de 3 anos pedindo esa petición e que o Goberno Central, ao igual que os PERTE, pues, sigue facendo oídos xordos ás demandas de tantas mulleres e homes de Galicia que viven do mar.
Dame a mí que ese orzamento xeres do Estado actualizados, esa reclamación da baixada do IBE, cicais, está máis lonxe ca nunca dentro de todo este tempo que se ven reclamando para os produtos pesqueiros e que é un clamor do sector, sobre todo pola baixada que se está a producir no consumo dos produtos de peixe e de marisco. Alfonso Villares, conselleiro de pesca en funcións. Alfonso, moi amable, moitas gracias e que vaya moi ben, eh?
Moitísimas gracias a vos, é sempre un placer estar na vosa onda e a vosa disposición.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.